Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Bueno, arratsaldeon denoi eta eskerrik asko aurkezpen honetara hurbiltzia gaitzik. Dakizuenez, aurten aresti idazle, euskaltzain urgazle eta euskal literaturaren, 20. mendeko euskal literaturaren berritzailea falta denetik, 50 urte bete dira, eta 50. urte urren horren arira egitarau oparoa gauzatu da. Gabriel Aresti 50 bagarik, Gabriel Aresti bagarik lelopean, bere omentzeko eta bere ekarria goresteko. Talde lanean aritu gara hainbeste sustatzaile, Kultur Elkartea, EHUko Gabriel Aresti Katedra, Bilboko Koral Elkartea eta Euskaltzaindia. Eta babesleak izan ditugu Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala, EITB eta BBK Fundazioa. Ekimena ekainean aurkeztu zenetik, udako ikastaroak, musika emanaldiak, erakusketa, adituen naiz poeten hitzaldiak eta pieza eszenikoak gozatu ditugu, hala nola pasan astean bertan Mugarri pieza musikal poetikoa. Dokumental bat ere estreinatzear da, Aresti eta Abesti, eta oraindik ere falta da beste emanaldiren bat abenduan. Ibilbide poetiko intelektuala egin dugu, errepasatu dugu, eta Gabrielen pentsamendua, estetika eta simbologia gogoratu dugu, berriz ere berritzeko gonbita jasoz. Argitalpenen artean, hiru ale mamitzu eman dira argitara. Bata, Arestik ere indakoak, Patxi Juaristiren koordinaziopean, eta berton 35 sinadura inguru biltzen dira. Unibertsitateko irakasleak, ikerlariak, ikasleak eta artistak. 35 gogoeta horiekin batera lan grafikoak topa daitezke, bai litografiak, bai irudi digitalak, bai grabatuak. Liburu benetan mamitsua Arestiren ekarria omentzeko. Bigarren argitalpena xumeagoa, baina edukiz erakargarria, nire uste apalean, beste hau, Galda bilduma berriko lehenengo ale hau, izena eman diogu Gabrielen ispiluetan barrena. Gonbita egin zitzaielako, gure artean zeresan handia daukaten sei poetari, Arestiren ispiloen aurrean euren buruan jarrita zer ikusten duten kontatzeko. Poeta horiek, Edorta Jimenez, Teri Irastortza, Arkaitz Cano, Sonia González, Inigo Astiz eta Leire Vargas izan dira, eta bakoitzak ertz batetik heldu dio gaiari. Egiaren aldetik, poesia mailuaren aldetik, nitasunaren eta kolektibitatearen aldetik benetan xumea ematen du argitalpenak, baina gozagarria guztiz irakurtzeko. Eta gaur ona, ekarri diguna beste bat, hirugarrena, mandatua. Zer da mandatua eta noren mandatua den eta nondik datorren eta nora doan, hori Xabier Monasteriek azalduko digu. Berak ezagutzen duelako liburua, Azal, Mami eta Ezur esango nuke. Zeurea da hitza, nahi duzunean.
Eskerrik asko, miren agur, eta eskerrik asko zui ere hurbiltzeagatik. Bueno, Gabriel Arestiren mandatua. Beti esan ohi da Gabriel Aresti poeta soziala izan zela, ezta? Baina nik erantzeko nuke askoz gauza gehiago izan zela eta nolabait definitu beharko bagenu, nik esango nuke batipat aitzindari ausarta eta bide urratzaile bikain izan zela. Berak zer nahi zuen azken finean? Berak euskal kulturak eta euskarak berak nolabait berak ikusten zituen urtsune handiak zituela euskal kulturak eta euskarak eta nolabait humus gizako bat sortu nahi zuen ba denetarik edukiko zuen humus moduko bat gizarte hori ongi hornitua, ongi elikatua egon zedin. Horregatik, seguru asko horregatik jardun zuen hainbeste alorretan poesiak eman badio osperik handiena. Horregatik jardun zuen itzulpengintzan, antzerkigintzan, kazetaritzan, irigintzan eta beste hainbat alorretan. Herriaren mandatua jaso zuen berak, hori berak aitortu zuen eta besteok horrela sentitu dugu. Hau da, nolabait herriaren zerbitzari ikusi zuen bere burua eta herriaren mandatu hori ahalik eta gehien betetzen saiatu zen bizitza, bere bizitza labur bezain emankorrean. Gogora dezagun beste behin, 20 urte zituela hasi zela euskaraz idazten eta 41 urte besterik ez zuela joan zitzaigula. 50 urte igaro dira eta 50 urte hoiek igarota mende erdia erraz esaten da. Ba, behar bada garaia iritsi zaigu haren mandatua berak sentitu nabarmendu hauteman zuen mandatu hori zertan den eta areago dena egungo sortzaileek nola jaso duten mandatu hori eta ze beste mandatu ezartzen dioten beren buruari. Ideia xume horretatik sortu zen Gabriel Arestiren mandatua. Horregatik jo genuen gaur egungo 10 sortzailerengana alor ezberdinetan arituak eta adituak direnengana. Eta lehenengota bat Arestik bezala euskara alorrera jo genuen eta horretarako Eneko Bidegaini deitu genion. Zer egin duen berak, ba, euskararen bere txatal, bere atal luzean, euskararen bilakaera aztertu du geroztik, ordutikona gertatu dena, Arestiren denboratik gaur egungo mundura gure hizkuntzaren soziologia nahiko xeheki aztertu du berak, argi ilunak aipatuz, denetarik egon baita bere iritzian. Gauza zenbaitetan aurrera egin dugu nabarmen, baina atzeraka ere beste zenbaitetan. Bere artikulu mamitsu horretatik nik esaldi bat azpimarratuko nuke, Eneko Bidegainek diozku, Arestik argi zuen ordea, euskaldunak dira euskara dutenak, ez da deus hori, baino integratzaileagorik. Hitz horiek gaur egungo munduan benetan interesgarriak iruditzen zaizkit niri neuri. Bigarren atala, errepaso bat egingo dugu harinaren, literaturaren bidetik etorri zaigu Iñan Irati Jimenezen eskutik. Berak landu du Gabrielen ekarpen literarioa, berritzaile izateak denen kontra eta askoren kontra jo behar horrek zertzuk ekarri zizkion gogorarazi dizkigu, baina horren beharra ere bazegoela konservadurismotik nolabait aurrera bidera pasatzeko eztabaida eta borroka ezinbestekoak direla iritzita. Eta Iratik diozku Arestik bazuela, berak dio presentean, Arestik badu jada denok galdu dugun zerbait, egia esateko grina, benetan pentsarazi behar digun esaera iruditzen zait. Arestik badu denok galtzen ari garen zerbait, egia esateko grina. Gizartea ere ikutzen dugu, liburuan, gizarte gaiak, eta horretarako Sonia González idazlearen gana jo genuen. Oso paralelismo polita egiten du Arestiren eta bere aitaren ibilbidearen artean, bi gizarte mota horiek konparatzen ditu, duela 50 urtekoak eta gaur egungoak, eta egia esan, aldeak alde ez du hainbesteko aldaketarik eta bere hizkuntzarik egiten, Izan ere, goikoak eta bekoak, zapaltzaileak eta zapalduak, aberatsak eta pobreak, dezaketenak eta ez dezaketenak ikusten ditu berak oraindik ere. Eta bueno, berak Gabriel gure kaleetan barrena paseatzen imaginatzen du eta seguru asko lehen beste edoare galdera gehiago egiten imaginatzen du. Lagarren atalean, bagoaz antzerki gintzara eta horren ardura Oier Villani eman zitzaion, eta benetan ba, azterketa sakona egin du, arestik antzerki gintzaz egindakoaz, eta bere iritzian arestik, bere sasoian, gizartearen ispilu gisa interpretatu zuen antzerkia, horregatik idatzi zituen antzeslanak, horregatik ekarri zituen besteenak, Bertolt Brechtenak eta beste batzuenak, eta batipat horrezegatik jo zuen gazteengana, ba, bere emaitza horiek taulara zitzaten, ez da, taulara eraman zitzaten. Bueno, ba, benetan laburpen interesgarri, jakingarria, Oier Villanek bere artikuluan egin diguna. Hirigintza aipatu dugu lehen, eta hirigintzaz arduratu dena Ula Iruretagoiena arkitektoa dugu. Gabrielek bere sorkuntzaren gertaleku bihurtu zuen Bilbo. Handik munduari begiratu zion, ez txokokeriatik, ez bazterretik, munduaren erditik, berarentzat Bilbo munduaren erdian baitzegoen eta handik mundu oso bat ikusten zuen berak. Eta handik munduak zeraman norabidea bere ustez okerra ikusi zuen. Arestik bezala, Ula Iruretagoiena arkitektuak Bilboko hirigintzari behatu dio, begiratu dio, arkitekturak ekarritako aldaketak gizarteari noraino eragiten dioten aztertuz, zenbaitetan onerako eta beste zenbaitetan okerrerako. Urrengo pasartean, urrengo atalean, arteaz jardundu Xavier Gantzarenek. Artikulu ederra biribildu du nire ustean. Kezka handia zerabilen arestik arteaz, eta oso ezagunak dira denontzat, Oteizarekin izandako eztabaida bizi haiek zer ote zen artea berak, bere arte abstraktua, ala bere herriarentzako artea. Hain zuzen ere, hori alde batera utzita, Xavier Gantzarain biekin mintzatzen da artikulu honekin, biak maizu, biak eredu bihurturik, eta galdera asko egiten die, eta zintzo eta jator mintzatzen da haiekin, eta bukaera aldean honela esaten die. Ez dago errukirik hildakoekin, Gabriel, nahierara erabiltzen zaituztegu. Ez dago errukirik bizidunekin, Jorge, nahierara erabiltzen gaituzte. Kazetaritza ere badugu eta kazetaritza Goizalde Landabasoren eskutik etorri da, eta dantza ezagun baten pausoak, jauziak, zazpi jauziak erabilita, nolabait laburtu du kazetaritzaren ibilbidea eta historia zazpi jauzitan, lehen albistetzat eman ziteken hartatik eta adimen artifizialerainoko bide luzea egiten digu Goizaldek, eta gogorarazten digu arestiren, bueno, aresti bera artikulugilea izan zela, baita erdaraz ere euskararen aldeko defentsan, eta areago dena, osea, poesietan ere informazio aski eta asko ematen digula orduko gizarteaz. Zortzigarrenera, bagoaz, hamarretik zortzigarrenera, eta bersolaritza jorratu du, neska gazte batek Iruri Altzerrekak, eta gazte artikulu edarra egin duen benetan. Sakonki ezagutzen du, bere gaztetasuna gora bera bersolaritzaren historia, eta arestiri dagokionez, ba, denetariko informazioak eman dizkigu adibidez, ba, txapelketetan epaile ibili zela, eta batipat ba, bere bersoketan, bere poesia egiteko molde hortan, bersolarien sortzikoak eta ekarri zituela, eta bigarren bizitza bat eman ziela. Baina beste gauza bat ere egiten du oso polita irurik, eta da, zeintzu diren hemendik eta aurrerako erronkak, ba, bersolaritzak dituenak. Eta, jo, nik irakurri dudanean, benetan, pentsarazi didan artikuloa da, eta nik neuk ez dut erantzunik behintzat. Gazteria, Edoi Etxartek, bederatzigarren garagoaz, Edoi Etxartek, Gabriel Arestik, ezkerreko ideologiarekin izan zituen harremanak eta txikimenduak erakutsi nahi izan dizkigu, bere zenbait olerki biztara ekarriz. Adibide giza, ba, hainbat eta hainbat olerki ipiniz. Eta bukatzeko, itzulpen gintza, ba, kizue, Gabrielek ere, egundoko itzulpen mordoa egin zuela, besteak beste, Bertolt Brecht aipatu dugu, baina Boccaccio, baina Hasin Hikmet, poeta turkiarra, eta beste hainbat. Atal bikaina prestatu digu, Aiora Azaka, itzultzaileak, Bilbotar autoreak atzerriko emaitza honak etxera ekartzen egin zuen lan ezkerga goraipatzeaz gain eta gogoratzeaz gain, nolabait sailkapen berri bat ere orain arte ez ezaguna zitzaiguna egin digu, eta berak itzulpengintza bitan banatzen du. Arestiren artekoa eta Arestiren ondokoa. Esanez bezala, ordura arte nolabait erlijioari, elizari loturiko gaiak eta gai profanoen alorra edo Arestik ekarri zuela. Bueno, horra, liburuaren mamia, liburua letra da, baina santua ere bada, esan ohi denez. Eta liburu hau ez zen ezer izango, guri egokitu zaigu letra eta artikulu gileik letra ipintzea, baina egonda jendea, egonda persona bat honen maketazioaz, honen diseinuaz, honen edartasunaz, ordu asko eta bere asmamen guztia honetarako erabiliz, egundoko lana egin du berak, Leire Fernandez du izena, Atuan komunikazioko eta gintzaloan dira eskatzen dira. Eskerrik asko.